SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Yeni dalğamız var. Qısa dalğalar diapazonunda 7.48 MHz, həmçində 9.48 MHz. Hərlik bu dalğalar, bu tezliklər də yalnız axşam saat 8-də 9 arasındakı olan proqramımızı dinləyə bilərsiniz. Amma bu hələlikdir. Çox yaxın gələcəkdə bu məsələdə də genişlənməni edəcəyik biz. Yaxın dəyərlərdə biz maliyyə böhranı barədə danışacaq. Hərçən ki, artıq buna iqtisadi böhran deyirlər bütün dünyada. İqtisadi elmlər doktor professor Zahid Məmmədov studiyamızdadır. Zahid Məmmədov, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə.
Təşəkkürlər doktor Ziya bəy. Çox təşəkkürlər.
Zahid bəy, əvvəlcə biz sizinlə planlaşdırmışdıq əvvəlki ilin sonuna 2008-ci ilin nəticələri haqqında, iqtisadi nəticələri haqqında danışmağa. Amma məlum hadisələr, dekabrın 30-unda baş verən hadisələr və bizim dərhal çox cəld bir şəkildə proqramımızın dəyişməsi buna imkan vermədi. Hərçənd indi daha çox məlumat toplanıb, daha çox məlumat üzə çıxıb və 2009-cu ildə belə bir məsələlər var ki, iqtisadi böhran Azərbaycana da toxunacaq və onun zirvəsi yazın son ayları, yayın ilk aylarında hiss edilə bilər. Yəni, belə fikirlər dolaşır, amma bu hərlik dolaşan fikirlərdir. Sizdən xahiş edərdim bu məsələyə biraz aydınlıq gətirəsiz. Nə dərəcədə əsaslıdır?
Anladım, anladım. Və birinci özəlliklə ilin yekunları may ayında Dövlət Statistika Komitəsi rəsmi şəkildə açıqlayacaq. Yəni, ayrı aralıqda indi proqnozlar 2008-in ilin nəticələri olaraq verilə bilər. Amma rəsmi olaraq Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı tədiyyə balansının hesabatını 2009-cu il may ayında adətən hazırlamaqdadır. Hörmətli doktor, mən ümumiyyətlə bugün elə fürsətdən istifadə edərək nəzərə alsaq ki, Rusiyada, bütün dünyada hökumət yanında böhranın qarşısına alınabiləcək işçi komissiyası fəaliyyət göstərir. Və işçi komissiyası həmən operativ şəkildə bütün şirkətlərin, maliyyə qurumların fəaliyyətinə yönəlik və böhrandan təsir ola biləcək bunun önünü kəsmək baxımından işçi qrupu yaradır və işçi qrupu bu şirkətin sağlamlaşdırılması üçün, sanasiyası üçün müvafiq addımlar atır. Hətta dünən Rusiyada deməli bir həmin bu hökumətin bir toplantısında Sergey Ivanov ifadə etdi, hətta Medvedev ifadə etdi Salyut şirkətində görüşmə sırasında ki, yaxşı da biz zamanında bu addımları atdıq. Və addımları atmaqla müvafiq şirkətlərin böhrandan qurtulmasının önünü, qurtulmasının ona kömək göstərilməsinə yardımcı ola bildik. Təbii ki, bütün dünyada bu çalışmaya gedir. Bilirsiniz ki, Obama elə indiyin özündən çox ciddi bir proqramla çıxış edir. Hətta bu proqram böhrana qarşı alınabiləcək tədbirlər planı tərəfindən hazırlanmış. Azərbaycanda bugün bəzi məlumatlar çatdırılır ki, belə keşidli filan şirkətdə bu qədər işi ixtisara düşdü. Filan şirkət, hətta dünən səhv etmirəmsə, artıq Həmkarlar Konfederasiyasının sədri bu məsələyə əlaqədar işlərin ixtisara düşülməsilə əlaqədar buna yönəlik gərəkli addımın atılmasının müvafiq təkliflərini irəli sürdü.
Birbaşa böhranla bağlıdır.
Yəni, ifadə edildi. Ben deyirəm ki, doktor Ziya bəy, hökumət yanında komissiya yaradılmalıdır və bu hadisələr baş vermədən, çünki bunun yanında doktor Ziya bəy, müvafiq şirkətlər ola bilər ki, bundan istifadə edərək müvafiq işçilərin işdən kənarlaşdırılması üçün yaxşı imkan düşə bilər. Yani burada iki seçenek var. Ya doğrudan da böğrandan təsir olunmuş şirketler ve buna yönelik tabii ki burada en son variant işçilerin iktisara düşülmesi meselesidir. En son variant olarak hiçbir zaman insan emeğiyle oynamak mümkün değildir. Yani böyle bir ifade var. İnsanın çöreğiyle oynanmaz. İkinci olarak olabilir ki şirketler kimlerdense azad olmak arzusundadır. Uzun müddet bunları gözlemiş ve bu insanların hemen bu prosesten istifade edip içten kenarlaştırması için yaxşı bir fırsat olduğunu değerlendirerek bunu hayata geçirmek. Ona göre komisya çok ciddi şekilde bunu araştırmalı. Hansı şirketler hansı vəziyyətde işçiləri ixtisara salınmasıyla alaqadar beyanatlar verildi, hansı vəsaitə ehtiyacı varsa bunlar bütünlüklə təsbit edilməli və stratejik olarak bu şirketlerin devletimiz vergi üçün, büdcə üçün prioritet olmasını nəzərə alaq. Çünki bu kimi şirketlerin deməli iflasa uğraması və ya fəaliyyətin bəlli bir müddət dayandırılması və ya xarici bazardan çəkilməsi nəinki bu şirket baxımından, həm də ölkə iqtisadiyyatına da mənfi təsir göstərə bilər. Və bunun önünü kəsmək üçün həmən işçi komissiyası bütünlüklə bu fəaliyyəti hazırlayaraq mənə də gəlir ki, prezident yanında, ən yaxşı prezident yanında xüsusi bir işçi komissiyası, təbii ki, burada İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Milli Bankın və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və akademik dairələrin nümayəndələrindən ibarət işçi komissiyası təklifləri şirkətlərdən, banklardan alınacaq, hansı bank və şirkətlərin müvafiq maliyyə vəsaitlərinin ehtiyacı var. Dünyada gidən proseslərdən bu şirkətlərin fəaliyyətində hansı dəyişiklik olub və bütünlüklə bunu araşdıraraq ciddi bir çalışmanı ortaya qoyacaqdır və hansı şirkətlərin qurtarılması üçün müvafiq addımlar atılacaq. Hətta burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü qrupa ayırmaq olar. Birinci, ən prioritet sahələr üçün təsbit edilmiş şirkət və maliyyə qurumları olar. İkinci, ölkə daxili üçün mənləşdirmə olar. Üçüncü, regional sahələr üçün və dördüncü, bunların iflasına gedilə bilər və ya bunlar birləşə bilər və ya bunlar satıla bilər, sadə-sadə. Yəni, bu proqram olmalıdır.
Nə dərəcədə təcili bu tədbiq olmalıdır sizcə? Yəni, artıq qatar tərpənibmi?
Yoxsa... Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bilirsiniz, Rusiya belə bir ifadə edir ki, biz yaxşı da bu qatar tərpənəndə belə ifadə edirlər ki, biz yaxşı da tez bir şəkildə buna reaksiv edirik. Olayla ifadə edir. Nəzərə alsaq ki, bəli, Rusiyada müvafiq qanunvericilikdə banklar fəaliyyəti haqqında, onların mərkəz bankı haqqında, qiymətli kağızlar haqqında, səhmdar şirkətlərə, müftiləşmə haqqında qanunlarda çox böyük dəyişikliklər oldu, həddindən artıq. Əgər yadınızdadırsa, Duma qısa bir müddətdə bu böhranla əlaqədar onlara qarşısına alına biləcək anti-böhran tədbirlərinə yönəlik böyük proqramlar hazırlandı, bu hazırlandı. İndi nə dərəcədə, necə gedir o zaman göstərəcək və müvafiq şirkətlərə çox böyük maliyyə vəsaitlərinin verilməsi və bugün biz zaman zaman işləyirik böyük bankların deməli kiçik bankların tərəfindən böyük banklar kiçik banklara alır onların sağlamlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin atılması. Biz bu mövzuda amma təbii ki Rusiyada bizi rahatsız edən bir mövzu var. Rus rubləsi böhrandan önce 23 rubl olduğu halda bugün artık 30 ruble 31-32 ruble gelip çıkmıştır.
O da derecede Azerbaycanlı narahat edir ki.
Yani bizi deyəndə ki ümumi olarak Rusiyayla alaqası olan şirketler bakımından deyək, Rusiyada yaşayan Azerbaycanlılar deyəlim. Ümumiyyətlə o bakımdan demək istəyirəm ki təbii ki Rus rubləsi ilə Azerbaycanda fəaliyyət göstərən şirketler, banklar, Rusiyada sıx alaqada olanlar onların müvafiq deməli cəlb etmə vəsaitləri olaraq rubl olduğuna görə rubldə belə bir ərimə çox insan müvafiq adamlar vardı ki yığın vasitəsi olaraq artıq rubləyə də üstünlük verilmişdir və rublin dəyərindəki ani bir azalmalar, rubl dəyərində dolara qarşı və başqa valyutaya qarşı azalmalar təbii ki bu insanların amanətində dəyərində azalmaya yol açmışdır. Və təbii ki Rusiyada bunun yanında son zamanlar dəyərləndirmə baxımında Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Yəni Rusiyada qiymətlər azalmağa doğru gedir. Türkiyədə özündə də azalmağa doğru gedir və bu böhrandan indi məsələ ondadır ki qazanan da var, ucuzan da var. Yəni qiymətlərin azalmasından dolayı ayrı-ayrılıqda istehlakçılar təbii ki udur, sesalçılar ucuzur, Ama bunun yanında o istihdamçılar ki ayrılıkta fabrik zavodlarda çalışır, onların maaşında da bu menfi derecede tersi göstermektedir. Bu bir zincirvari protestdir. Ve buna göre biz Azerbaycan'da, ben dediğim gibi işçi komisyonun yaradılması labuddur. Ben ümit edirəm ki, yakın bir müddətdə belki de bu məsələdə işlənib hazırlanacak. Ve bu məsələnin esas məqsədi böhrana karşı alınabilecek tədbirlər planı. Eğer hatırlayırsa, demeli, inflasiya karşı 2005-ci ildə müvafiq prezidentin sərəncamı oldu. Bu sahədə o cümlədən yeni pul vaidin çıxarılması, ödəniş deməli sistemində elektron kart sistemindən istifadəsinin yayğınlaşdırılması prosesi genişləndi. Və hətta pensiyaların, əməkların verilməsi bu sistemə əsaslanaraq həyata keçirildi. İndi isə əsas məqsədi, ümid edirəm ki, prezident bu barədə belə bir sərəncam verə bilər və müvafiq bayaq qeyd etdiyim 4 qrup çərçivəsində şirkət və maliyyə qurumlarının fəaliyyətini dəyərləndirir. 4 qrup çərçivəsində bunlara yönəlik tədbirlər planı ortaya qoyula bilər. Yəni nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiymətində azalmalar gedir və bu neftin qiymətinin azalmaları təbii ki, bizim beynəlxalq likvidliyimizə, yəni qızıl valyuta ehtiyatlarımızın da dəyərinə təsir göstərməkdədir. No, biz də Azərbaycanda son bu şeyə qədər 2008-in sonuna qədər 17 milyard pul var idi. 17 milyard qızıl valyuta ehtiyatları mövcud idi. Bu manatın stabilliyinin qorunmasında çox yetərlidir.
2009-cu il nə dərəcədə bu Azərbaycan manatının stabilliyinə zərbə vurmaq gücünə malikdir bu il, yoxsa?
Bilirsiniz, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın istər qızıl valyuta ehtiyatlarının çox böyük hissəsi təbii ki, neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına formalaşırsa, neftin qiymətində artıqçılar təbii ki, qızıl valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasına, neftin qiymətində azalmalar doların da o cümlədən qızıl valyuta ehtiyatlarının həcminin azalmasına yol açmaqdadır. Bu deməli aksiomadır. Və hal-hazırda, amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan belə ifadə edirdi ki, biz zaten qızıl valyuta ehtiyatlarını toplamaqla buna yönəlik müvafiq tədbirlər planı hazırlamışıq. Zaten Azərbaycan manatının dəyərinin qorunması, tam tərsi, dolar qarşısında dəyərinin deməli daha da güclü olmasının üçün Milli Bank zaman zaman deməli bazara müdaxilələr, intervensiya siyasəti həyata keçirməkdə idi. Hal-hazırda proseslə nəzərə alaraq doğrudan da Ukraynada, Belarusiyada, mən bugün Belarusiyada əlaqədar məlumat aldım. Onlarda qızıl valyuta ehtiyatları çox ciddi şəkildə azalmağa doğru gedir. Ukraynada eyni şəkildə və biz ümid edirik ki, çox böyük istəyimizdir ki, Milli Bank qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələri çərçivəsində manatın məzənnəsinin qorunmasına yönəlik müvafiq addımlar atacaqdır. İndi zaman zaman deyirlər ki, manat əgər dünyada bu proseslər gedirsə, manat dəyərdən düşə bilərmi, s.s. Nəzərə alsaq ki, insanların əməkləri yeni ildən başlayaraq artıma doğru getmiş, pensiyalarda böyük dəyişikliklər olunmuş və bunun yanında insanlar Azərbaycan Respublikasında yeganə ödəniş vasitəsi manatla olmasından dolayı manatın dəyərində azalmalar bu insanların da həyat səviyyəsinə, onların gəlir səviyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Bu qətiyyən mümkün deyil. Ona görə də bunu etmək mümkün deyil, doğru da olmaz. Çünki mən yenə qeyd edirəm ki, yeni il başıdır. İnsanlar əməklərin artımında hiss etməlidirlər və bu manatın sabitliyinin qorunması bu insanların gələcəyə yönəlik fəaliyyətlərinin və gəlirlərinin sabit olması üçün çox məqsəd uyğun bir məsələdir.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına hər tərəfli inteqrasiya olmamasını səbəb gətirərkən müsbət mənada deyirlər ki, Azərbaycan deməli iqtisadi böhranın təsirinə məruz qalmayacaq. Nə dərəcədə doğrudur?
Burada əslində mən doktor Ziya bəy, siz dediniz, mən təəssüf edirəm, məsələn, Rusiya qısa bir müddətdə çox qloballaşmanın tərkibində qloballaşma ciddi proseslərə iştirak etməyə başladı və təbii ki, çox ciddi çalışmalar keçidli ölkələrdə aksiyaların alınmasında, şirkətlərin satın alınmasında, yeni-yeni iş yerlərin, xarici ölkələr üçün mən deyirəm, Rusiya buna getdi. Hətta mən, əgər xatırlayırsınız, sizlərlə söhbətlərimin birində qeyd etdim ki, Azərbaycan xaricə yatırımlara doğru yanında ən əsas daxili istehsalı gücləndirilməsi və Azərbaycanın xaricdən asılılığını minimum həddə çatdırmalıdır. Məsələn, biz başqa ölkələrdə hansısa zavod fabrikələr almadan öncə daxildə bu prosesləri etməliyik. Siz düşünün, Rusiya bir qısa bir müddətdə 16 milyard dolar, 16 milyard, yəni bizim 17 milyard
qızılbayı
itirdi. Rusiya itirdi. Yəni sadəcə rublin dəyərinin aşağı inməsindən dolayı sadəcə bir 3 həftəyə 16 milyarda nə qədər vaqon, samolyot, bütünlüklə Rusiyanın əsas fondlarını təzələmək mümkün idi. Amma baxın, Rusiya nədənsə bəlkə də bunu nəzərə almadı. Nədənsə, yəni düşünün ki, Putinin olan hörməti böyük bir sayğınlığı və son bu hadisələrdən dolayı hətta Putinin istifaya gedilməsi ilə yönəlik hətta bəzi şəhərlərdə belə fikirlər ortaya çıxdı. Yəni, Rus insanı bunu hiss etməmişdi. Neftin qiyməti artımından dolayı sabit Rus rubləsi, ən əsas milli pul vahidinin güclənməsi, insanların həyat səviyyəsinə müsbət təsiri vardı. Bu hadisələr təbii ki, qloballaşmanın bir tərəfi, çünki Rus çox gözəl bir sözdür Medvedev ki, bu bizə bağlı deyil. Amma nə etməli? Xarici amillər. Görün, iqtisadiyyat elə bir durumdadır, yoluxma effekti var artıq. Zarajeniya, infeksiyonlu xarakter, krizisə.
Yəni Azərbaycan da bu düşər olur.
Azərbaycanda olmadı. Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq o infeksiyon xarakteri o qədər olmadı. Nədən?
Nədən? İmmuniteti var yoxsa?
Yəni nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan fərqli olaraq və ya başqa ölkələrdən, Türkiyədən çox ciddi şəkildə dünyanın qloballaşmış bir dünyanın ciddi proseslərində iştirak o qədər təbii ki, bu ölkələrə nisbətən o qədər yüksək səviyyədə deyildir. Ayrıca nəzərə alsaq burada ən önəmli göstərici qiymətli kağızlar bazarı, fond bazarının indeksləridir. Necə oldu Rusiyada? Neftin qiymətinin azalmaları həmən bu şirkətlərin fəaliyyətində bilavasitə barometr göstərici olaraq birjada indekslərin aşağı düşməsinə yol açdı. Lukoil düşüncə, başqa şirkətlərin indekslər düşüncə bir ciddi bir panik yaşandı. Və insanlar bu aksiyalardan qaçmaq istəyirlər, aksiyaları satmaq istəyirlər və bazara çoxlu sürülən təkliflər aksiyalara qarşısında dəyərdən düşür və şirkətin fəaliyyətinə təbii ki, mənfi təsir göstərir. Təbii ki, Azərbaycanda şirkətlər o qədər də fond bazarına bu şəkildə bağlı deyildir. Təbii ki, bunun da görürsünüz müvafiq dərəcə qiymətləndirmək olar. Hətta burada, hörmətli Ziya bəy, bizim pensiya fondları, hətta Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri də ifadə etdi ki, biz sanki bunu öncədən bilirdik ya, qeyri pensiya fondlarının fondlarının fəaliyyəti ilə qədər nəzərə alsaq ki, Rusiyada başqa ölkədə qeyri pensiya fondları vardı və bu hadisələrə görə ola çox pul itirdilər. Yəni Azərbaycanda qeyri pensiya fondları həmən-həmən yox səviyyəsindədir. Yəni indi bunu müsbət, mənfi bir tərəfdən əgər olsaydı bunlar aksiyaları bəlkə də ən qorxulduğum bir tərəf olaraq bunlar evlərə yönəlik alsaydılar və evlərin qiymətində ani bir dəyişiklik bu qeyri pensiya fondlarının aktivlərinin azalmasına yol aça bilərdi. Çünki bilirsiniz ki, spekulativ bir atak olaraq, hücum olaraq hər kəs daşınmaz əmlakının alımına yönəlik fəaliyyət göstərirdir Azərbaycanda. Və bu proses artıq müvafiq dərəcədə bir gözləmə mövqeyi mövcuddur hal-hazırda.
Gözləmə. Mən onu deyirəm.
Gözləmə
müəyyən bir nöqtəsində çata bilər.
Nöqtə. Bilirsiniz, zaten gözləmə mövqeyi bir qrup spekulativ əməliyyatları həyata keçirənlər bu qiymətin daha da aşağı düşməsini gözləyir. Birləri də bu qiymətin daha bəlli nöqtədən sonra artıma doğru gedəcəyini gözləyir. Onu nə alan nə satan. İndi deyirlər ki, bazarda bir durğunluq var. Əslində bu durğunluq deyil, yəni dediyim o gözləmə mövqeyinin hansı müddətə qədər gedəcəyi zamanla bağlıdır.
Və bu bu gözləmə nöqtənin yerindən tərpənməsi
Rusiya,
hansı faktorlardan?
Rusiya məsələn dəyişik yerlərdə, Türkiyədə məsələn, Türkiyə nə etdi? Türkiyə özü artıq deyir ki, buyurun ipotek pul verim vətəndaşa, gelin ev alın ki, o şirkətlər iflas etməsin.
Yəni, Azərbaycanda bunu etməyə
Yox, ehtiyac yoxdur. Zaten Azərbaycanda evlər çox yüksəkdir. Yox. Azerbaycan'da çok yükseğidir zaten evler. Özünüz fikirler çünkü Azerbaycan evleri dairelerde Azerbaycan'ın kvadratmetri artık özünüz bilirsiniz ki sizden müzakere etmişti. Stockholm, İsveç kimi şehrin merkezinde, etrafında parkı, etrafında mektep, sağlık merkezleri, medeni merkezler olan ve bunun yanında mektep olmadan, poliklinikası mevcut olmayan bir evin kvadratmetresi tamir olmadan, yok bu kabul edilmez, yok bu kabul edilmez doktor, olmaz. Bu kıymetler süni şekilde bir ajataj çerçevesinde olmuştu. Bilirsiniz ki İfariye dönemi, İfariye bir dönemi yaşandı. Böyle inşaatçılar bu İfariye dönemine el çekmeliydi. Çok ciddi. Biz Azerbaycan dikkat etseniz Parikmaksk İfariyesi yaşandı. Şadlık Evleri İfariyesi. Mesela Azerbaycan'da araştırma yerine çok zaman iş, biznes dairesi araştırma aparmak yerine komşunun faaliyetine bakarak, komşunun hayatında bir değişiklik hissederek, maşında bir değişiklik, evini satarak yeni eve çökür ve bunu bakarak, bu adam bir parikmak riski işlederek böyle hala gelse ben de açım. Moyka açırsa ben de açım.
Yani numune biznesi.
Böyle bilsen düşünün, Moyka'nın sayına bir gün bakın siz. Hele bu herhalde Moyka'nın sayının yeterliği artık garajlar hamsı Moyka faaliyetinde.
Talep varsa eğer.
Bilirsiniz bu talep neden kaynaklanır? Eğer Moyka'nın. Şehir ki bu son tikintilerle ilgili tesisler, o muafik kanalizasyon sistemleri, kamyonikasyon sistemleri nezarete tutulmadı. Bu hadiseler ki yağıştan sonra muafik kirlenme yaşandığı, maşınların batması. Şimdi düşünün ki bu hadiseler hallolunduktan sonra o Moyka'ya ihtiyaç olmayacaktır. O avtomatik sıradan çıkmalıdır.
Mesela mesela onları.
Tabii. Yani Moskva'da 9 ay kar olur, hiç Moyka'ya ihtiyaç yoktu. Şehir o kadar temizdi ki saat 4'te bu şehri temizliyorlar. Artık maşınlar temiz gibi temiz kaydır. Tam tersi. Tüyesan Azerbaycan'da da muvafık kanun vericileri nezarete tutulur. Kirli maşınların istifadesi kadagandır kanunla.
Demeli buyurun.
Yok, şimdi burada mesele ondadır ki suçlu kim? Şoförü yoksa etraf mühit? O da önemli.
Ona bakan var mı?
Zannedilen bakmak mümkün olabilir.
Zannedilen Merdiv Kadadım, İktisad İlmi'yle Doktor Profesör stüdyomuzun konağıdır. Bizim yalaka Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken dinleyebilirsiniz. Peyk vasitesiyle dinlemek mümkündür bizi. 436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsi de bu. Bakı'daki, Azerbaycan'daki nömrəmiz. Eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 50 koduyla 744-1017 nömrəli telefona öz fikirlərinizi və Zahid Məmmədova suallarınızı göndərə bilərsiniz. Turxan adlı dinləyicimiz yazır. Limonov deyir ki, Rusiya inqilaba hamilədir. Siz necə düşünürsünüz? Söhbət Eduard Limonovdan
gəlir. Bildim, Eduard Limonov, Bolşevik Partiyasının sədri. Necə Rusiya, necə?
Rusiya inqilaba hamilədir. Güman ki, iqtisadi prosesləri nəzərə alaraq Eduard Limonov bunu işlədib ki, məhz iqtisadi proseslər Rusiyanın daxilindəki vəziyyətə çox ciddi təsir göstərəcək və ona görə Rusiya inqilaba hamilədir. Yəni müəyyən bir neçə aydan sonra, bilmirəm hansı neçə aydan sonra,
anladım,
bu inqilab ortaya çıxacaq.
Yəni bilmirəm Eduard Limonov nə şəkildə dəyərləndi. Ümumiyyətlə Eduard Limonov düşüncə baxımından inqilabçıdır və düşüncəsinə bağlı olaraq uzun müddət cəza evlərində, türmədə yatmış. Yəni o adam yəni düşüncə baxımından elə inqilabçıdır, amma Rusiyada belə bir mühitin olduğunu zənn etmirəm. Çünki demokratik yollarla, qanun çərçivəsində Duma seçilərək, yəni hakimiyyətə gəlmək imkanı var. Heç inqilaba artıq ehtiyac da yoxdur.
Var mı Rusiyada bu imkan?
Rusiyada zənn edirəm ki, əgər nəzərə alsaq ki, belə bir şey var da, əgər doğrudan da ki, o dönem üçün nəzərdə alsaq ki, bilirsiniz ki, keçən hadisələrindən dolayı Putin'in böyük reytingi artdı. Yəni o dönəmdə artıq Moskva sakinləri, insanlar həmən-həmən hər gün partlayış olacaq, çeçinlər Moskvaya gələcək, qatarları partlayacaq kimi hadisələrdən rahatsız olaraq Putin'in bu sırada böyük yəni çalışmaları ona reyting qazandırdı və hakimiyyətə gerçək mənada seçimlə gəldi. Əgər bugünkü dönəmdə və o dönəmdə bilirsiniz ki, sonra Medvedevin gəlinməsində də o neft qiymətlərinin aşırı dərəcədə artışı, Rusya'nın kızıl valütesinin güçlü olması, dünya tens etme güçleri vardı. Bu reallıktır. Öyle mi doktor? Bunu inkar etme mümkün değil. Ve bu sırada yeniden hemen protestler yaşandı. Halihazırdaki protestlerde eğer Rusya insan hayatında menfi değişmelere doğru giderse tabii ki Rus insanı seçimini demokratik yoldan farklı şekilde ortaya koyma imkanı. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü o şekilde halkın isteği olmadan halkı idare etmek isteğinde kimse olmaz diye düşünmekteyim. Çünkü bu bir risk meselesidir. Kim ister üzerine bilinmeyen mevzunu götürsün? Bəli.
Bəs Azərbaycana qayıdarkən bilirsinizmi, burada bir çox yazılar da ortaya çıxdı. Düzü siyasi prizmadan yanaşırdılar belə məsələlərə, amma daha çox iqtisadi məqamlar var burada. Liberalizm barədə. Çünki Azərbaycanda köklü şəkildə indi necə yolu davam etdirmək məsələsi ortada mövcuddur. Yəni var bazar iqtisadiyyatı, bazar qanunları, tələb təklif mexanizmlə çözülən bütün proseslər və biraz əvvəl siz qeyd etdiniz ki, dövlət qarışmalıdır bu işə, müəyyən bir qurumlar yaradılmalıdır və seçim edilməlidir kimlərə kömək
etməlidir.
Bilirsinizmi? Burada da çoxlu mübahisə çıxacaq. Nəyə görə? Filan quruma kömək, amma digər quruma, biznes qurumuna köməyə yox deyirlər. Çünki Rusiyada hazırda bu böyük problemlər yaradıb və Rusiyada bu köməkləri kömək etmələri ya Medvedevə yaxınlıqla, ya Putinə yaxınlıqla əlaqələndirirlər ki, görürsünüz, onlar öz dostlarına və yaxud öz tanışlarına, öz dairələrinə yaxın olan adamlara bu köməyə ayrılırlar. Eyni situasiyanın Azərbaycanda təkrarlanmasına necə təzmin edilir?
Doktor, əslində bu kömək deyil. Bu nədir sadəcə çıxış yoludur və müvəqqəti olaraq yardımda bulunmak diyendeki bir kredittir aslında belli bir müddete. Tabii ki
kredittir mi yoksa kredittir. Bir defa
verilir mi? Verilmiyor. Orada pul verilmiyor. Ya onun akçasını siz alırsınız.
Devlet alır.
Tabii. Ya muafik devletin kurumları mesela Maliye Nazirliği adına veya muafik Sanayi Enerjik Nazirliği örneğin hemen o nezaret sen paketini veya muafik hissesini veya muafik kurumlar yani alabilir ve bu sırada tabii ki devlet maralı ki o şirketin faaliyetini kurtarsın çünkü devlet oraya vesayet koymuştursa aynı zamanda oradan dividend almalıdır. Dividend, devlet amlakinin idare edilmesiyle alakadar devlet o koyduğu vesayetin karşına pul kazanmalıdır. Bazı eksen normaldir. Mesela Türkiye'de ben muvafık devlet kurumları tanıyorum ki onlar çok ciddi şekilde pul kazanır. Yani bugün öyle bizim tahsil sisteminde dikkat edersen tahsil devlet elinde olan tahsil mühsilleri yani aile tahsil mühsilleri daha özele nispeten daha menfaatlidir. Çünkü talebe akını tercih prensip orada doğru gelir doktor bey. Tabii ki bu sayede devlet maraqlı olmasından dolayı şirketi boşu boşuna kurtarması devletin marağına uygun da değildir. Ben inanmıyorum ki mesela Rossiyska Zhelezna Dorog için bir şirketin bu prioritetli bir sahedir. Çok ciddi bir sahedir. En güçlü Rusya'da kampanyalardan biridir. Ve böyle bir kurumun iştiraki %100 devletindir. Ve devlet oradan büyük miqdarda, küllü miqdarda gelir elde edir. En zengin de şirketlerden biridir. Biz de, biz ne etmeliyiz? Biz de muvafik şirketler ki var Rusya'da artık var veya Türkiye'de muvafik devlet kurumlarının güçlenmesine doğru gidilmelidir. Yani o belirsiz top management sistemi. Yani muvafik Azerbaycan şirketleri artık dünyaya çıkabilecek, dünyada aktılan satabilecek, vesayet celp edebilecek, sindikasyon kreditlerden istifade edebilecek, top management sistemi ortaya koyabilecek şirketlere doğru gidilmesi zamanı gelip. Bəli.
Adam zaten.
Bak ben doktor Zeybə maliyyə böhranı üzrə yani ben rəsmən bunun deməli istər Rusiya Banklar Birliyinin deməli mükafatını almışam, istər o dönemdə Rusiya baş naziri Fratkova göndermiş olduğum Rusya maliyyə böhranı ilaqda yəqin görmüşsünüz və mən Rusya maliyyə böhranı ilaqda dünyada 4 kitabın müəllifiyəm. Yani ben bugün Türkiye'de iştirak ettiğim 19'unda küresel finansal krizle Rusya'da Maliye Akademiyası'nda iştirak ettim. Yani ben açık diyeyimse Azerbaycan'da ben kimse məni dəvət edib bu məsələni bir müzakirə edərik, edə bilərik mi deyə elə bir təklif açıqcasına almamışam. Yəni mən bu sahədə çalışmalar həyata keçirmiş, hətta zaman zaman kimsə maliyyə böhranından danışanda təbii ki mənə biraz yəni
xoş gəlmir.
Xoş gəlmir deyəndə yox. Yəni bu mövzunu insan araşdırmadan danışması doğru deyildir. Bir mövzu araşdırılar, bir mövzu bilgi sahibi edilmədən fikir sahibi olmaq doğru deyildir. Yəni mövzunu əldə edərək, mövzunu bilərək müzakirə edilər. Mövzunu bilmədən müzakirə etmək ziyanlıdır.
Yaxşı. Bəli. Zahid bəy, sizdən soruşum.
Bəli.
Biliklərinizə əsaslanaraq, yazdığınız kitablara əsaslanaraq.
Bəli.
Azərbaycanda iqtisadi uçurum mümkündürmü? Və əgər hə, hansı hallarda, hansı şərait yaradılmalı? Çünki istehlak kreditlərinin verilməsi banklar tərəfindən kifayət qədər çoxdandır ki, əngəllərlə və yox cavabları ilə müşahidə olunur. Səttar Mehbalıyev, Konfederasiya deməli Əmkarlar Konfederasiyasının sədri qeyd edir ki, kütləvi işdən azad olmalar, ixtisarlar məsələ iqtisadi böhranla bağlıdır. Yəni sonrakı addımlar insana çox dəhşətli gəlir, görünür. Yəni inkişaf edərkən də təsəvvürdə.
Deməli,
ola bilər.
Ümumiyyətlə, hörmətli doktor, mən dünyada bizim hörmətli Səttar müəllimin qeyd etdiniz ki, böyük bir təşkilatdır. Və böyük bir təşkilat mənə elə gəlir ki, dünyada olduğu kimi müvafiq onlar sifariş edə bilərlər ki, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti və maliyyə böhranı təsir etmə ola bilmə olasılığı ki, mövzusunda bir araşdırma və bu araşdırmanın nəticəsi olaraq mövzu gündəmə gəlir. Ümumiyyətlə, bu belə olmalıdır. Dünyada qaydası bu belədir. İndi mən bilmirəm, Səttar müəllim ciddi o böyük bir araşdırma aparılmanın nəticəsi olaraq deyib, onu bilmirəm. Və bu mövzu ilə əlaqədar nəzərə alsaq, Rusiyada, Türkiyədə, bütün dünyada həmən-həmən həftədə bir dəfə bu mövzuya yönəlik böyük bir deməli dərmi stollar keçirilir. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz dəfələrlə bu mövzuları müzakirə edirsiniz. Doğrudan da bu ciddi mövzudur. Mədlə doktor, mən sizə bir söz deyim ki, o təhlükə, iqtisadi təhlükə önünü hər an almaq mümkündür. Mədlə, bu əsas buna yönəlik xəstəliyi təsbit etməkdir. Xəstəliyi doğru diaqnoz verdikdən sonra ona yönəlik yəni o qəbul ediləcək reseptura doğru yazılmalıdır və onun qəbul edilməsi, sağlamlaşdırılmasına yönəlik onun deməli nəzarəti önəmlidir. Alqoritm prinsip olaraq. Mən ümid edirəm, yəni bilirəm ki, yəni bu işçi qüvvəsi və bu işçi qüvvəsində müvafiq nəzərdə tutulacaq, bu sahələri biləcək insanların bir arada toplanması nəticəsində istənilən məsələyə çözüm gətirmək mümkündür. Yəni mən o qədər rahatam bu mövzuda. Nədən? Çünki mən bilirəm ki, hansı sahədə nə edilməsi gərəkir, hansı sahələrdə qaldı ki, doktor Zəbəy, sizlə biz 3 ay bundan öncə biz sizlə müzakirə etdik, xatırlayırsınız, mən sizə dedim, burada biz 2 nəfər idi, sizi dəvət etmişiz. Sizə söylədim ki, doktor bəy, bugün toplam kreditlərin strukturunda istehlak kreditlərinin payı 33%-dir, 34%-dir və ciddi bir rəqəmdir və bu alınmış kreditlər ayrı-ayrılıqda xaricdə istehsal olunmuş mebellərin, maşınların maliyyələşməsi üçün istifadə edilməkdədir. Yəni düşünün, Azərbaycan insanı pul yığır, öz pulunu banka qoyur, bankda isə yenidən Azərbaycan insanı alır o kredit şəklində, onu xaricdə istehsal olunmuş maşını alır və maşını bəlli müddət istifadə etdikdən sonra pulunu ödəyə bilmədiyinə görə maşında qalır, özü də bankrot. Bir mod yaşandı, çox ciddi bir moda yaşandı. Əslində, hətta bəzi elanlar verilir ki, heç bir şey şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq gəl dükkanda nə istəyirsən al apar. Birisi bunun kredit qabiliyyətliyini dəyərləndirmədən kreditin mal bazarına fərqli özəlliyi odur ki, mal bazarına hər bir adam girib malın qiymətini görəndə onu pulun ödəyərək onu ala bilər. Kredit bazarında onu eləyə bilməzsən. Kredit bazarında mən bu faiz dərəcəsini qəbul edirəm, ödəyəcəm, bənə bu kreditlə malı verin, verməzlər. Sizin birinci şəkildə kredit qabiliyyətiniz olmalıdır. Siz bu krediti ödəyə biləcək misiniz? Sizin qabiliyyətliyiniz çox önəmlidir. ödeme kabiliyetliğiniz. O bakımdan ben bunu demiştim doktor. Ben de demiştim 3 ay bundan kabak, yani sadece sizinle. Ben bir ilde bunları söyleyeyim ki gelin bu istihlak kreditlerini real sektöre, Azerbaycan dahili mensulun güclendirmesine, Made in Azerbaycan'da dahili mensulun güclenmesine, Azerbaycan'da bizim ithal ettiğimiz ve ithalı evez edebilecek şirketlerin güclenmesine yönelik muvafık tedbirler planı hazırlanması gerekir ve lazımdır.
Etmediler.
Yani etmediler değil mi? Bilmiyorum. İndir rayonlarda ayrı aralıkta bilirsiniz ki regional sosyal iktisadi inkişafı programı çerçevesinde bu meseleler atılır. Yani ama dediğim gibi bütün bu prosesleri nezere edebilecek işçi grubun olması vacip şartlardan biridir. Bəli.
Devlet iktisadi qarşılaşmalıdır.
Tabii devlet gerekir. Bu dəqiqə siz baksanız müvafiq ölkələrdə ştab, qərargah faaliyet gösterir. Qərargah. Böyle böhrana karşı qərargah. Yani ciddi şekilde. Operasyon ştab.
Sizce bu müvəqqəti olacak? Yoxsa təmah məsələsi, yəni iştah yemeği zamanı gəlir. Dövlət tam şekilde nəticə etibarilə iqtisadiyyatı yeniden öz əllərinə qaytarmayacak mı? Necək hesab ittifaqında olur?
Yok, mümkün değil.
Ve liberalizm iflası. Yok. Liberal iqtisadiyyatı
bu iflası. Zaman zaman olmuştur. Zaman Bəli. Zaman olmuştur. Ama tabii ki ilk defa örneğe yaşandı təəssüflər. Evveler bu böhranlar inkişaf etmekte olan ülkelerde yaşanırdı ve bu inkişaf etmekte olan ülkelerin kurtarma planını inkişaf etmiş ülkeler Amerika, Avrupa Birliği, Japonya hayata geçirdi. Ne yazık ki
Japonya'nın yeri gelmişken numunesini hiç kim öğrenmedi. Bunu bir şok olarak
değiliz. Tabii.
Japonya'da böhran olan da.
Bəli. Japonya 2001. ilde, bəli, onlar 1998'de Japonya'da çok ciddi böhranla yaşandı ve onlar bu böhrandan çıkış yollarını ve burada doktor Zoya Bey nezere alsak ki Şarkı Avrupa ülkeleri 1991. ilde iktisadi böhran çerçevesinde olan da bilirsiniz ki esirin alakaları kesildi. En çok da bundan Finlandiya təsirlendi. Finlandiya Rusya'nın çok sık alakaları vardı esirinden. Bir anlık ki esirin dağılması Finlandiya'da böhrana yol açmıştı. Ben onu araştırmışam bilirim. Ve Finlandiya'da o yolu bizim ölkədə modeller var. Biz bakmalıyız ki hansı ülkeler hansı şekilde kurtulmuş. Mesela Finlandiya'nın böhranı Amerika'da olduğu kimi değildir. Amerika ipotekten eğer hadisesi esas sebebi olduysa Finlandiya'nın eserinin dağılması təsir etdi. İspanya'da demeli normativ hüquq aktlarının yanlışlığından kaynaklandı. Başka ülkelerde emanet sigorta fondunun olmaması. Argentina, Cənubi Amerika ülkelerinde sonradan bu emanet sigorta. Türkiye'de bank nezareti zayıflığından ve 1999. yıl böhran sonrası Kemal Derviş hörmətli hatırlıysa ilk növbədə Türkiye'de banklar üzerinde nezaret kurumu yarattı. Ve bugün ben eğer yadınızdadırsa dəfələrlə demişim Azerbaycan'da banklar üzerinde nezaret kurumu yaradılması vaxtı gelip çatmıştır. Neyinki banklar? Azerbaycan'da bir bütün, bütünlükle maliyyə sektoruna, pensiya, sigorta, bank, bütünlükle investisiya fondlar hamısını vahid mərkəzdə maliyyə axınını nəzarət edə biləcək mega regulator bir sistem. Bəli, doktor.
Bu nəzarət nə qədər dərinə gedə bilər? Çünki
hər şey görəcək. Nə var?
Qorxu var.
Niyə qorxu var ki?
Yəni banklar rəqabətindən mühit yaradılması məsələsi. Yəni nəzarət artıq süni bir şərait.
Amma zaten bunu Milli Bank həyata keçirir. Bunu ayrılıqda qiymətli kağızlar bazarı komitəsi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir. Bunu ayrılıqda müvafiq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həyata keçirir. Vahid mərkəzdə toplanır. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığa kömək milli fondu var, olan kreditləri var. Deməli, Milli Bankda ipotek fondu var. Maliyyə Nazirliyi sigorta fəaliyyətinə nəzarət edir. Bakın, burada böyük maliyyə axınlar var. Bu maliyyə, sonra mətbuat fondu, səhv etməmsə, orada da dövlət büdcəsi vəsait hesabına müvafiq vəsaitlə ayrıldı. Bütün bu vəsaitlərin istiqamətini vahid mərkəzdə
demek istiyorsunuz ki bu sahalarda iş çok güzel kurulup, yani, ipoteka kredileri verilmiş.
Ben onu demesem, vahid maliyyə mərkəzində vahid nəzarət sistemi, maliyyə axınlarına vahid nəzarət sistemi. Yani deyirəm ki, ayrı aralıqda Milli Bank, ayrı aralıqda Maliyyə Nazirliyi bu fəaliyyəti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi etmək yerine bu nəzarəti vahid mərkəzdə birləşdirirsiniz. Sadece vahid mərkəzdən məsuliyyət, vahid mərkəzdən sorumluluk, vahid mərkəzdən tələbkarlıq və vahid mərkəz bütün fəaliyyətə cavabdehliyi daşır. Bak, budur. Bunun üzərində bu Beuron neşesine 1986'ca ilk defa İngiltere yarattı. İngiltere'de bütün mali akınlarının üzerinde vahit nezaret sistemi var, hürmetli doktor. İngiltere 1986. Türkiye 1999'da yarattı. Japonya 1998'de yarattı. Singapur, Avustralya, Nova Zelanda, sonra İsviçre. Yani hamı buna doğru gelir. Hamı buna doğru. Hatta Rusya'da 2006. yılda, siz dikkat edersiniz benim kitabımda, ben orada yazmışam. Hükümet yani ben aldım teklif ki o sahada çalışmalar gelir. Ben o zaman 2006'da teklif verdim ki vahit nezaret sistemi olmalıdır. Bəli.
Zaten Zülfüqar adlı soruşur ki çok böyle karşılığı yazıp herhalde sizi salamlayır ve deyir ki böyle bir insanı bu vaxta kimi harda gizletmişsiniz, size ve qonağınıza merhaba. Bunu Zülfüqar yazır. Sual değil bu, sadece fikirleriydi, ama biraz evvel Zahir Bey de qeyd etdi ki bazı meselelerde defalarla deyirdi vaxtıyla, bir neçə ay bundan evvel, bir il ərzində, ama buyurun bu da netice. Ama herhalde ben inisar sektoru bari sizden soruşmak istedim. Bu gözleme nöqtəyidirsə, əgər tutalım tikinti bazarında və qiymətin dəyişməsini gözləyirlər bir qrup insanlar.
Doktor,
insara nə cür təsir ola bilər?
İnsar departamentinin bir direktoru vardı vaxtı. Belə bir departament vardı. O zaman televizora həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxarılırdı. Çox qəribə bir zaman vardı, xatırlayırsınız əgər. Bu anti insar komitəsi nümayəndəsi televizorda insanizm olduğunu ifade edirdi, ama şirketlerin adını açıklamırdı. Sonra da o yoldaş bilmirəm hardadı, ama ifade edirdi. Mən təəccüb edirdim ki yoldaş insanizm fəaliyyətinə, anti insanizmə karşı departamentin direktoru elinde muvafiq sənədlər, şirketler almadan danışılırdı. Ona göre şirketlerin adını çekmeden, fəaliyyətini ortaya koymadan demek bu belə de doğru değildir. Konkret büyük bir departamentdir, çalışma olmalıdır, ortaya koyulmalıdır. Bilirsiniz, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdində büyük bir elmi təhqiqat mərkəzi var. Büyük bir elmi təhqiqat mərkəzi. Siz bilirsiniz, Kənd Tisarvatı İnstitutunun elmi təhqiqat mərkəzi var. Bəli, bilmirsiniz.
Neçeleri işler.
Yok, ben onu demek istedim. Hemen Nazirliğinin elmi təhqiqat mərkəzi var. Hemen bütün nazirliklerin var. Maliyyə Nazirliğinin var.
Tabii. Kağızda.
Yok,
işler mi?
Ben bilmem. Belki nazire, ben onu görmemişim. Belki nazire xüsusi olar, služebnil polizovani var, böyle bir şey var. Xidməti, çalışmalar. Belki var. Yani bu Azerbaycan'da ayrılıkta nazirliklerin büyük araştırma merkezleri var. Ve doğrudan maraqlıdır ki, belki de başka ülkelerde böyle örneği yoktu. Azerbaycan'da aslında bu nazirlikler başka ülkelerin nispeten daha güçlü olmalıdır. Çünkü çok ciddi çalışma, bunların yani büyük bir araştırma merkezleri var. Devlet bunlara çok ciddi şərait yaratmış. Yani bunların en azından araştırma merkezleri var. Var. Yani bunu biz inkar edebilmedik. Hiç Türkiye'nin özünde muvafiq ülkelerde naziliklerin araştırma merkezleri hiç tapa bilmezsiniz. Büro verir şeklinde. Yani burada var. Ve bu nazilikler bu muvafiq çalışmaları ortaya koymalı, nazirliğin vermeli. Ve tabii ki nazirlik ona yönelik kararların, sunucunun polisinin dediğimiz hizmeti çalışmalar için. Bu bakımdan ben yine təəccüb edirəm ki, bəzən bu kimi ifadeler, bayağı bundan önce söyledim, hörmətli həmkarlar təşkilatının, deməli, onların büyük bir təşkilatdır, çok büyük təşkilatdır. Yani olan imkanları var ki, Azerbaycan'da işçi qüvvəsini değerlendirmek, bu böhrandan nəticəsində işlerin sayına təsiri sayısı belə bir çalışma ortaya koyma imkanları var. Bəli, var.
Hər halda.
Yəni biz doktor Zeybəl, ümumiyyətlə dünyada ekspertlər nə zaman məsələyə münasibət bildirir? Əvvəl çalışma ortaya çıxır, nazirliklərin, fəzaləsələr, orqanların. Sonra ekspertlər bu yazılmış çalışmaya yönelik münasibət bildirir. Bunun doğru, yanlış, sarı. Yani çalışmalar mütləq olmalıdır. çalışmalar benim.
Bakalım. Sayın Mehmet Atarım size teşekkürler.
Buyurun. Ben teşekkür ederim doktor.
Sayın Mehmet İktisad Elmer Doktor Profesör stüdyomuzun konuğuydu. Ben sizin de bu anda kudavistaşım sabah Azadlık Radyosu'nun efirinde eşitleyecek. Azadlık Radyosu'nun kütahat saatine dahil olabilirsiniz. Orada internet vasitesi dinleyebilirsiniz. Hem için de peyk vasitesiyle bizim canlı yayımız mevcut. Akşam saat 8'de ise kısa dalgalarda iki tezlikte 7.48 MHz ve 9.48 MHz tezliğinde bizi dinleyebilirsiniz. Salamat kalın.
Azadlık Radyosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Her vaktiniz hayır. Siz Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz.
Money for nothing. easy money, nothing. Easy, easy checks for free. Easy, easy money, checks for free. I ain't working.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefonlarını da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 nömrəsinə gönderebilir.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.